আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ
সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ
ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ প্যারে বচ্চো ওর কিডস মদনী চ্যানেল কে নাজরীন আপ দেখ রহে হ্যায় কোন সা প্রোগ্রাম সুনো কাহানি দেখ রহে হ্যায় এক মর্তবা ফির আপকে সামনে মৌজুদ হ্যায় কাহানি সুনানে কে লিয়ে ওর ইসসে পহলে কি হাম আপনি কাহানি সুননে কি জানিব বড়ে হামারে সাথ জো বচ্চে মৌজুদ হ্যায় ইনকা তারুফ লেতে হ্যায় কোন কোন হ্যায় ওর ইনকা ক্যা নাম হ্যায় জি ক্যা নাম হ্যায় আপকা
মুবাশশির রজা
ইনকো মাইক দিজিয়ে সিধে হাত সে দিজিয়ে জি আপকা ক্যা নাম হ্যায়
মোহাম্মদ বাকির
মোহাম্মদ বাকির ওয়াহ আপনা নাম বাতাইয়ে
আমান
আমান ওর ইনকো তো মে জানতা হুঁ মাইক দে দিজিয়ে ফির ভি বাগদাদ মোহাম্মদ বাগদাদ জি হ্যাঁ মে পৌঁছ গিয়া হুঁ ওর সহি পৌঁছা হুঁ মুবশ্শির বাকির আমান ওর বাগদাদ জি চার বচ্চে আমারে সাথ মৌজুদ হ্যায় ওর ইনশাআল্লাহ কাহানি ভি সুনেঙ্গে তওয়াজ্জো সে কাহানি সুননি হ্যায় ইয়া তওয়াজ্জো সে নাহি সুননি তওয়াজ্জো সে সুননি হ্যায় আপ মাইক মে কহ দিজিয়ে মদনী চ্যানেল কে নাজরীন জো বচ্চে দেখ রহে না উনকো কহ দে আপ তওয়াজ্জো সে কাহানি সুনিয়ে
আপ সব তওয়াজ্জো সে কাহানি সুনিয়ে
জি হ্যাঁ বাগদাদ ভাই নে আপকো সমঝা দিয়া হ্যায় আপ সব তওয়াজ্জো সে কাহানি সুনিয়ে তো ইসকা মতলব ইয়ে হ্যায় কি তওয়াজ্জো সে কাহানি সুননি হোগি তাকে ফায়দা হো ওর কাহানি সুননে সে পহলে হাম সুনেঙ্গে দুরুদ শরীফ কি ফজিলত আল্লাহ কে আখরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম নে ইরশাদ ফরমায়া তুম মুঝ পর দুরুদ শরীফ পড়ো ক্যা তুম মুঝ পর
আল্লাহ
পাক তুম পর রহমতে ভেজেগা
সুবহানাল্লাহ
পড় লিজিয়ে সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম প্যারে বচ্চো আজ কি কাহানি মে এক গরীব ঘরানে কা জিক্র হ্যায় কোন সে ঘরানে কা
গরীব
আমির ঘরানা ভি হোতা হ্যায় আমির আমির লোগ হোতে হ্যায় গরীব ঘরানা ভি হোতা হ্যায় হুয়া ইয়ে কে গরীব ঘর কে লোগ বারিশ কি ওজা সে বহুত পরেশান হো গয়ে বহুত তকলিফ মে আ গয়ে লেকিন ফির আচানক উনকি সারি তকলিফ খতম হো গয়ি আব ইয়ে সব কেসে হুয়া ইয়ে জাননে কে লিয়ে কাহানি তওয়াজ্জো সে সুননি হ্যায় প্যারে বচ্চো ওর কিডস মদনী চ্যানেল কে নাজরীন হযরত হাম্মাদ বিন সালামা রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বয়ান ফরমাতে হ্যায় কি এক মর্তবা সর্দিয়ো কে মৌসম মে কোন সা মৌসম মে সর্দি লগতি হ্যায় না সর্দিয়ো কা মৌসম সর্দি কা নাম সুনতে আজকাল কি জি কপকপাহট সি ভি আ জাতি হ্যায় তো সর্দিয়ো কে মৌসম মে জবরদস্ত তেজ বারিশ হুই ওর কন্টিনিউসলি মুসলসল বারিশ কি ওজা সে লোগো কো পরেশানি হোনে লগি লোগ পরেশান হোনে লগে হামারে পড়োস মে এক নেক ঔরত এক ইবাদত গুজার ঔরত রেতি থি উসকি ইয়তীম বচ্চিয়াঁ ভি থি ইয়তীম বচ্চে পতা কিসে কেতে হ্যায় জিনকে বাবা কা ইন্তেকাল হো জাতা হ্যায় ওর ও ছোটে হোতে হ্যায় জিনকে বাবা কা ক্যা হো জাতা হ্যায় ইন্তেকাল হো জাতা ওর ও ছোটে হ্যায় তো ইয়ে ইনকি ওয়ালদা থি লেকিন বাবা নাই থে তো ইনকে বাবা নাই থে তো ইয়ে ইয়তীম বচ্চিয়াঁ থি ইনকি আম্মি থি উনকে সাথ ও উস ঘর মে রেতি থি তো উস ঘর মে ও রেতি থি ওর ও থা ঘর পুরানা সা জো ছত থি না বারিশ হো রহি থি ছত সে পানি টপকনে লগা ওর ও জিস ঘর মে রেতে থে উস ঘর মে সির্ফ এক কমরা থা ও কমরা ভি বারিশ কি ওজা সে গীলা হো গয়া ইসি পরেশানি মে জব উনোনে দেখা কিনোনে উন বচ্চো কি আম্মি নে কি মেরে বচ্চে জো হ্যায় ও ভিগ রহে হ্যায় সর্দি ভি লগ রহি হ্যায় তো উনোনে হাত উঠায়ে ওর আল্লাহ পাক কি বারগাহ মে দুয়া কি ওর দুয়া ইয়ে কি কি এ মেরে আল্লাহ পাক তু রহম ওর নরমি ফরমানে ওয়ালা হ্যায় হামারে হাল পর রহম ওর নরমি ফরমা হামারে হাল পর ক্যা ফরমা নম্বর এক রহম পেলি ক্যা দুয়া মাঙ্গি থি রহম কি ওর দূসরি ক্যা নরমি কি নরমি ফরমা উনোনে ইয়ে দুয়া মাঙ্গি প্যারে বচ্চো জেসে উনোনে দুয়া মাঙ্গি না ফোরন বারিশ খতম হো গই ফোরন ক্যা হো গই বারিশ খতম হো গই তো হুয়া ইয়ে কি হযরত হাম্মাদ বিন সালামা নে উনকি ইয়ে দুয়া সুন লি থি জব উনকি ইয়ে দুয়া সুনি ওর ইয়ে দেখা কি বারিশ ভি খতম হো গই তো উনোনে আপনে ঘর মে সে দশ सोने के सिक्के वो एक शॉपर में डाले और उनके घर चले गए, उनके घर चले गए, क्योंकि हजरत हम्माद बिन सलमा उनके पड़ोस में ही रहते थे। और उन्होंने दरवाज़ा नोक किया, दरवाज़ा बजाया, पूछा कौन, तो आपने जवाब दिया कि मैं हम्माद बिन सलमा हूँ। तो उन्होंने आपको वेलकम किया और उनको अपने घर के अंदर बुला लिया। घर पे आने के बाद हजरत हम्माद बिन सलमा ने उस औरत से एक बात पूछी, नेक औरत थी, परहेजगार औरत थी, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत थी, तो उनसे बात पूछी कि तुमने अल्लाह पाक से दुआ मांगी है कि या अल्लाह तू नरमी फरमाने वाला है, रहम फरमाने वाला है, तो हम पर रहम फरमा और हमारे साथ नरमी वाला मामला फरमा, तो क्या आप पर रहम हो गया और अल्लाह पाक ने आपके साथ नरमी वाला क्या मामला किया? हजरत हम्माद बिन सलमा ने उससे पूछा, तो उन्होंने कहा देखो अल्लाह पाक ने हम पर रहम फरमाया है, हमारे साथ नरमी वाला मामला किया है, हैं बगदाद, वो ये मामला किया है कि देखो बारिश भी रुक गई है, छत टपकना भी बंद हो गई है, हमारी ज़मीन भी सूख गई है, और हमारे बच्चों ने अपने आप को गर्म करने के लिए, सर्दी का मौसम है ना, गर्माइश लेने का, अपने आप को गर्म करने का इंतज़ाम भी कर लिया है, तो देखो ना अल्लाह पाक ने हम पर रहम किया है। तो उन्होंने ये बात हजरत हम्माद बिन सलमा को बताई, दुआ मांगी थी, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। हजरत हम्माद बिन सलमा ने पता क्या किया, वो एक शॉपर लेकर आए थे, कितने सिक्के थे उसमें,
10
थे, तो वो शॉपर निकाला और वो औरत को दिया कि ये तुम अपने इस्तेमाल में ले आओ, ये इसलिए आपने उनको शॉपर दिया सिक्कों का। जैसे ही शॉपर दिया ना, तो एक बच्ची भागती हुई आई, उनकी बच्चियाँ थी ना, उनकी बेटियाँ थी, तो एक बच्ची दौड़ती हुई आई और हजरत हम्माद बिन सलमा कहते हैं कि मैंने देखा कि उसके जो कपड़े थे ना वो पुराने से थे, पुराने कपड़े होते हैं ना, पुराने से कपड़े थे और वो भी फटे हुए थे और उसमें जगह जगह से जोड़ लगे हुए थे, जैसे कहीं से कपड़े फट जाते हैं तो दूसरे कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, तो क्या करते हैं वहाँ पर जोड़ लगा देते हैं, सिलाई कर लेते हैं, जोड़ देते हैं ना, ताकि वो दोबारा पहनने के काबिल हो जाए। तो उस बच्ची ने वैसे कपड़े पहने हुए थे, वो आई और उसने आके पता है क्या कहा, उसने आके कहा ए हम्माद बिन सलमा, क्या आप ये दौलत देकर हमें हमारे रब से दूर करना चाहते हैं, हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिसकी वजह से हम अल्लाह पाक की बारगाह से दूर हो जाएं, जुदा हो जाएं। फिर उस बच्ची ने अपनी वालदा से कहा, अपने वालदा को कहा, जब हमने अपने रब से अपनी परेशानी को बयान किया तो अल्लाह पाक ने हमारी परेशानी को दूर फरमा दिया, क्या कर दिया, दूर फरमा दिया, और हमारा हमारे रब पर यकीन है, हमारा हमारे रब पर ही भरोसा है कि वो किसी भी मुश्किल वक्त में हमें बेआसरा नहीं छोड़ेगा, लिहाजा हम अल्लाह पाक से कभी भी मायूस नहीं होंगे, कभी भी हमें परेशानी होगी तो हम अल्लाह पाक से ही मांगेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक हमारी परेशानी दूर फरमा देता है, लिहाजा हमें ये दौलत नहीं दीजिए, क्योंकि इस दौलत की वजह से, इस पैसे की वजह से हो सकता है हम अल्लाह पाक से दूर हो जाएं, है ना, कि इस पैसे की वजह से तुम अल्लाह पाक से दूर हो जाएंगे और दूर हो सकते हैं, लिहाजा आप ये पैसा वापस ले जाइए, अम्मी जान ये पैसे नहीं लीजिए, हमें इस पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये कह के उस औरत ने और उस बच्ची ने सारे के सारे पैसे हजरत हम्माद बिन सलमा को वापस कर दिए, क्या कर दिए, वापस कर दिए।
अगर कोई हमें कुछ दे तो हमें तब भी नहीं लेना चाहिए,
मांग कर या बगैर मांगे,
बगैर मांगे।
हाँ देखें, अगर कोई शख्स आपको दे रहा है, आपने सवाल नहीं किया, क्या नहीं किया, सवाल नहीं किया, आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन मांगना नहीं चाहिए, मांगना अच्छी बात नहीं होती। कोई आपको गिफ्ट देता है ना, आप ले लीजिए और लेके क्या कीजिए, शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं ना, कौन, अल्लाह वाले, आवाज़ से कह दें,
अल्लाह वाले
नेक लोग, इनका मर्तबा बहुत ज़्यादा बुलंद होता है, इनको ज़रूरत भी होती है ना तो ये फिर भी नहीं लेते, ये कहते हैं नहीं हम जो है इन्हीं कपड़ों में गुजारा कर लेंगे, हमें नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, हम पहन लेंगे, हम क्यों बहुत अच्छे अच्छे खाने खाएं, हम नॉर्मल खाना खा के भी गुजारा कर सकते हैं। ये इन चीज़ों की तरफ जाने के बजाय, हाँ भाई प्यारे बच्चों, इन चीज़ों की तरफ जाने के बजाय ये नॉर्मल चीज़ों में गुजारा करते हैं और सारी तवज्जो अल्लाह की इबादत पर देते हैं। सारी तवज्जो किस पर देते हैं, अल्लाह की इबादत पर। क्यों, کیونکہ قیامت میں کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ پاک کی عبادت کام آئے گی، نیکیاں کام آئیں گی، ہمیں قبر میں، حشر میں، قیامت میں نیکیاں کام آئیں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ٹائم کہاں گزاریں گے؟
اللہ کی عبادت میں۔
ہاں، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، تلاوت قرآن کرنا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں ہم تلاوت قرآن پاک کر لیں گے تو یہ اچھا ہے، یا مارکیٹ میں جا کے ہم شاپنگ کرتے رہیں یہ اچھا ہے؟ شاپنگ کر سکتے ہیں، شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، یہ برا نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی توجہ ہوتی ہے کہ نہیں، ہم یہ وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں، تلاوت قرآن کریم میں گزاریں، کیونکہ یہی چیزیں آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ ہمیں پیسوں سے، سکوں سے، سونے سے، ان سے پیار نہیں، نیکیوں سے پیار ہونا چاہیے، کیونکہ یہی کام آنے والی ہیں۔ اور اللہ پاک ایسے لوگوں کی دنیا میں بھی مدد فرماتا ہے، اور ان کے تھوڑے مال میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟
برکت
بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں تھوڑے مال پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین۔
اور اللہ پاک ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنائے، کہہ دیجئے آمین،
آمین۔
پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے یہی سبق سیکھا ہے، ہمیں دولت کا لالچ نہیں بلکہ عبادتوں کا لالچی ہونا چاہیے، عبادتوں کا حریص ہونا چاہیے، اور خوب عبادتیں کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت میں، قبر میں یہ عبادتیں ہی ہمارے کام آئیں گی۔ یہی اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے جو کہ ہم نے کہانی کے ذریعے سے سیکھا ہے۔ اللہ پاک اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہانی ختم ہو گئی ہے، سبق بھی ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اب مدنی چینل کے ناظرین کو آخر میں یہ پیغام دیں گے کہ اگر آپ کی کوئی کہانی مس ہو گئی ہے تو آپ یوٹیوب پر جائیے، اور کیا لکھی ہے؟
کس مدنی چینل،
کس مدنی چینل لکھی ہے، تمام کہانی آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور بھی پروگرام آ جائیں گے، وہ دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہانی
سنو، کہانی
سنو، کہانی
جلدی جلدی جلدی
سنو، کہانی
سنو، کہانی